Maikadua Timoteo, Kapitulo 2. No maipapankin ka, anak ko. Bumilag ka kuma, babaan iti parabor ako kwa tayo iti pan nakikaisa tayo kini Kristo Jesus. Ikumit mo kadagiti tat tao ang mapagtalkan dagiti panursuro anangag mo, ngayong kasabak iti sangwanan ti adu asaksi. Isudan tumot ti mangisuro kadagiti sabali. Magipagsagaba ka akas na pudno a soldado ni Kristo Jesus. Ti soldado nga adda iti serbisyo, tarigagayan na amay ayokin kwa na ti ofisyal na. Iti kasta, adaywan na dagiti inaldaw aparikot ti biag ti sibilyan. Ti makilumba saan na amagunod ti premyo, no di nasuruten amin apakandurutan ti salisal. Tinaanep ngagtaltalon masapol nga isuti umuna nga aglakam iti bunga tinagbandugan na. Amirisem ti sasawag, agsipot ta ikkan nakanto ti apo iti kabailan, tapno maawatam ti amin abanag. Lagipem ni Hesukristo a napagungar, isu a nagtaod iti kapututan ni David. Daytoy ti mensahe ti naimbagadamag nga ikas kasabak. Gapu ta ikasabak ti naimbagadamag, agsagabaak ket makawaranak pay akas maysa a kriminal. Ngem saan a makawaran ti sao ti Dios? Isot gapuna nga ibturak ti amin, gapo kadagiti napili at at tao ti Dios, tapno awaten dan tumet ti pannakaisalakan nga dakin ni Kristo Jesus, agraman ti agnanayon a gloria. Pudno daytoy a pagsasao. No nairaman tayo kenkwana anatay, katwa tayong tumet nga agbiag. No makaibtor tayo, makipagturay tayo tumet kenkwana. No kuna tayo asaan tayo ngamam mo, kunanan tumet adina tayo amam mo. No pagtalikudan tayo, agtalinaudlat ta asipupudno, agsipod ta di na mabalin apagtalikudan tibagina. Palagi pam dagiti tattao, ket bilinem ida iti sangwanan ti Dios, adida pagsusupyatan dagiti sasao ngawan imbag nga ibunga na. Ngem dadaelen nalaeng dagiti agdengdengeg. Aramidem ti amin akabaelam amang gunod iti panangaanamong ti Dios, kas maysa nga adipen ni Kristo, adi mangibain iti trabaho na. Ken husto ti panangisuro na iti mensahe ti kinapudno. Liklikam dagiti saan anadyusan a panagsasao ken minamaag a panagsusupyat ngad adda amang yadayulaeng kadagiti tattao iti Dios. Mayarig ti panursuro da iti sakit a kanser nga agwaras ken mangdadael iti entero abagi. Dua kadagitoy a maestro Isoda da Jimenyo ken Filito. Simiasidan iti dalan ti kinapudno, katreriribuken da ti pamati dagiti dadduma, babaen iti panagkunada a napasamaken ti panagungar. Ngem natibker ken dimagunggun ti fondasyon ngem pasdek ti Dios. Nailanad dagitoy abalikas, ammo ti Apo, no siya sino dagiti tattao na. Ken siya sino man ngagkuna amamati iti Apo, masapol nga adaywan na dagiti dakes nga aramid. Iti dakkel abalay, adda amin akita tipinggan ken malukong. Adda na aramid iti pirak ken balitok. Adda met kayo ken damili. Adda para iti na isang sangayan apasken, ket addamet dagiti agpaay kadagiti kadawyan nga aldaw. No addamang dalos iti bagina kadagitoy dagas abambanag. Agbalinto akas iti alikamen nga agpaay iti apuna, ken sidadaan nga agsirbi iti anyaman anasantuan apanggep. Di mo ipalubos nga iturayan nakatirugso ti kinaagtutubo. Ikagumaam kitdit agbiag analintag, napudno iti pamati. Ayatem dagiti padam a Kristiyano ken makikapyaka kadakwada. Adaywam dagiti minamaag a panagsusupyat ngagtaod iti kinaignorante. taammom ngagtungpal da iti panagriringgor. Masapol asaan amakiringgor ti adipen ti Apo. Masapol anaasi iti amin atat tao, nalaing ken naanos a maestro. Nasingpet ken naannad amang patigmaan kadagiti kabusor na. Bareng no ikanto ida ti Dios iti gundaway ngagbabawi ket maamwanda ti pudno. Iti kasta agsublida iti nasaya at apanunot da ket makarukat da iti palabog ti Diablo anang tiliw kadakwada tapno aramidin da ti pagayatan na.